Teollisuuden suurkuluttaja Juhani Nikula, tervetuloa.
Kiitos.
Ja juonteina tässä ohjelmassa toimivat kilpailun järjestävän hallituksen puheenjohtaja Merja Pitkänen ja minä olen varapuheenjohtaja Jouni Lallukka. Juhani, kuinka monta kirjaa sinä ylipäätänsä luet vuodessa suurin piirtein?
Toi vaihtelee aika paljon, koska välillä on hyvinkin ohuita kirjoja ja joskus on semmoisia oikein isoja, että mä sanoisin, että kymmeniä.
No se on monta, että siinä todella saa käyttää jonkun verran aikaa. Eitkö mitään muuta tehdä vapaa-ajalla kuin kirjallisuutta?
Moninaista.
Himo liikkuja sanoo täältä Pitkäsen Merja, joka tuntee Juhania sen verran.
Liikunta ja sitten mulla on seurakunnassa vastuutehtäviä ja vähän muuallakin edelleenkin vastuutehtäviä. Ja sitten ihan sellainen eräs intohimo mulla on kielten opiskelu.
Noniin, mitä sä oot viimeisimmäksi opiskellut?
Ihan tuossa pänttäsin juuri venäjän sanastoa.
Puhuuko sä venäjää?
No, se on mun harrastus, eli mä osaan sitä jonkun verran.
Sitten huhu kertoo, että sinä olet vastikään jäänyt pois työelämästä. Tosin työthän eivät ole loppuneet, niitähän varmaan on joka puolella, mutta työelämästä, niin miltä se tuntuu nyt olla niin kuin vapaaherrana?
No se tuntuu siltä, että kiireet muuttuivat. Ja mitä tuossa nyt välillä tulee tehtyä kaikenlaista muutakin, kun lapset asuvat tuossa lähellä ja ja jos joskus on tarvittu ihan päivähoitoa, niin sekin on multa sitten onnistunut.
Mutta eikö lapset asunut aikaisemmin ulkomailla?
Syntyivät ulkomailla, joo, kyllä.
Ja ovat
kyllä
muuttaneet nyt sitten, perhe
siitä,
on muuttanut.
Siitä jo kauan asuvat tässä pääkaupunkiseudulla, eli aika lähellä.
Ja sinä asut myöskin pääkaupunkiseudulla?
Kyllä, Vantaalla he asuvat Helsingissä.
No niin, lyhyt matka tulla aina. Miksikä sinua sanotaan, ukiksi vai isoisäksi vai?
Ukki, mä valitsin itse tämän.
Jaha, se oli niin kuin kunnianimi, jonka sai itse valita.
Koska suvussa ei ollut ketään muuta ukkia mun tietääkseni, niin olet
ainoa. Sinusta tuli ukki. Haluatko kertoa, minkälaista tehtävistä jäit eläkkeelle?
No oikeastaan toi melkein 40 vuotta, niin talousjohtohan oli se tärkein asia. Ja siihen sitten aina kuului jotain muutakin, mutta taloudesta olin kyllä vastuussa koko ajan.
Ja sinä olet ollut myöskin kristillisissä toimijoissa, ihan työtehtävissä. Muistaakseni, oliko silloin Ristinvoitto vai ei ollut vielä Aikamedia nimeltään?
Se oli Ristinvoitto silloin 90-luvulla ja se yhtiöitettiin siinä, kun olin vielä töissä. Nykyään se on Aikamedia.
Mutta kerropas vähän sitä himoliikkumisesta.
Eilen kävin uimahallissa ja tuntui todella hyvältä näin kesä alkaa tässä loppua ja luonnossa tähän asti ja 4 kertaa viikossa käyn lenkillä ja näin kesällä sitten voi käydä ihan radallakin juoksemassa.
Niin ja mä oon ymmärtänyt, että sä otat aikaa itsellesi myöskin, että sä vähän vertailet, että mihin pystyy.
No joo, tietysti tässä kun ikä tulee, niin olen huomannut ja tänä kesänä tehnyt sen päätöksen, että en juokse ihan äärimmilleen.
Mitä se tarkoittaisi, jos sä juoksisit äärimmilleen?
No se tarkoittaa sitä, mitä tuossa alkukesästä tein, että nyt mennään tänään juostaan 800 metriä ja mä otan itsestäni kaiken irti. Eipä ole oikein hyvä enää, koska palautuminen on hidastunut vähän, että olen ollut sitten väsynyt loppupäivän, niin ehkä tuolla tavalla 80%.
Se on varmasti viisasta ottaa ne rajatkin huomioon, mutta miten koet niin kuin äänikirjat, että kuuluuko ne samalla, kun harrastat esimerkiksi liikuntaa tai ootko löytänyt vielä tämän sähköisen kirjallisuuden muodon?
No kyllä mä olen ihan paperikirjojen varassa, että äänikirjoja mä en ole juurikaan lukenut ja sitten joitakin e-kirjoja kyllä.
Että sitä paperikirjaa on vähän hankala pitää siellä 800 metrin juoksupyrähdyksessä.
Se ei somi samaan aikaan.
Ei se siihen varmaan mene, eikä se oikein mene tuonne uimahalliinkaan, mutta et varmasti tulee tarjoa kuitenkin uudenlaisia käyttötilanteita. Että tätähän me pyritään kristilliselläkin puolella tuomaan nyt julkisuuteen, että pistetään kristillisiä äänikirjatuotteita ja äänikirjapalveluita pystyyn. Että miten näet niin kuin tämän kysynnän itse, vaikka nyt et niin paljon käytäkään sitten äänikirjaa?
No lukeminen on valitettavasti koko ajan vähän se on vähentynyt. Ja mä todella toivon, että nämä e-kirjat ja äänikirjat, että ne voivat tulla siihen ikään kuin aukkoon korvaamaan näitä. Mutta sehän ei ole vielä niin kovin hyvin lanseerattu asia, että ihmiset olisivat ottaneet sitä omakseen, mutta tulevaisuus on varmaan sillä puolella.
Ja sulla on tosi niin kuin pitkän linjan kokemus kristillisestä kirjallisuudesta ja kristillisistä piireistä, niin miten koet, että tämä kristillisen kirjallisuuden tarjonta tai kysyntäkin niin on muuttunut vuosien varrella? Että onko siinä ollut jonkinlaisia muutoksia, miten kristillinen kirjallisuus on elänyt vuosikymmenien varrella?
No oikeastaan kirjallisuutta on edelleenkin, kristillistä kirjallisuutta edelleenkin suomenkielisenä erittäin, erittäin paljon, ja sieltähän voi jokainen sillä tavalla valita omansa. Mutta ehkä mä olen kuitenkin enemmän ollut huolissani siitä, että niin moni kustantaja on joutunut ajamaan alas tämän kristillisen kirjatuotannon, ja silloin se tarkoittaa sitä, että se lajitelma köyhtyy.
Minkälaisia puutteita sinun mielestä kristillisessä kirjallisuudessa on? Minkä tyyppistä kirjaa pitäisi saada lisää?
Itse kyllä kannatan sitä, että on hyvin erilaisia kirjoja, että ihmiset voivat sieltä aina ottaa sen omansa. Ja ihan erityisesti mä näen sillä tavalla, että mä toivon, että kristillisiä kirjoja luetaan, eikä pelkästään kirjoituksia somesta, joten laatu on välillä hyvää, välillä vähemmän hyvää.
Ja tuo on hyvä pointti, että oikeastaan Merja, yksi ajatus sinullekin ja kysymys sinullekin, että tuo somekommentointihan on juuri noin, että kuka tahansa voi laittaa mitä tahansa, mutta miten sä näet kristillisen kirjallisuuden aseman esimerkiksi niin kuin luotettavana tiedonlähteenä tai semmoisena, mihin voi luottaa?
No tietysti se, että jos se on raamattupohjaista, niin me vielä klassisen kristinuskon kannattajat ainakin olemme sitä mieltä, että silloin kun siitä nousee niin kuin selkeästi se raamatun sanoma ja ydin, niin silloin mun mielestä se niin kuin kristillisestä näkökulmasta on luotettavaa. Sitten se, että kyllähän kaikki kukat kukkii tälläkin alustalla. Eli hyvin paljon on myös semmoista kirjallisuutta, jota nyt itse en kokisi niin kovin rakentavaksikaan. Olen samaa mieltä kuin Juhani Nikula, että monipuolisuus on aina etu. Mutta että joskus tuntuu siltä, että vähän heppoisin perustein tehdään myöskin kristillistä kirjaa. Eli siihen ei paneuduta sillä tavalla, kun mun mielestä kirjallisuus noin kokonaisuutena edellyttäisi. Että se on niin kuin tuotteena sekä ulkonäöltään, että kieliasultaan, että sisällöltään niin kuin korkeatasoista.
Ja tämä on tosi hyvä pointti. Oikeastaan Juhani voisi esittää sinulle tuon saman niin kuin kysymyksen, että mikä sinun mielestäsi tekee hyvän kristillisen kirjan tai hyvän kirjan ylipäätänsä? Mitä ominaispiirteitä siinä pitää olla?
No itse asiassa niin se kirja, mitä eniten luen, on Raamattu. Ja kyllä mun sydämeni lämpenee sille, että tämä kirjallisuus perustuu Raamatun ajatuksiin. Se, että meillä on erilaisia tulkintoja, niin se on ilman muuta selvä monissakin asioissa, mutta että Raamatussa on se punainen lanka, ja mun mielestäni se, että se punainen lanka löytyy kristillisestä kirjasta tavalla jos toisellakin, niin se on se kaikkein tärkein asia.
No kun sinä valitset itsellesi kirjoja luettavaksi, tiedän, että sä ostat runsaasti kirjallisuutta ihan itsellesi, niin mitkä kriteerit, ostatko sä itsellesi myöskin hyvin erilaisia kirjoja, vai onko sulla jokin tietty kristillinen tulkintaperuste, jonka takia sä hankit itsellesi kirjat?
Itse asiassa ei ole pelkästään tämä oma käsitys Raamatun tulkinnasta, vaan mä haastan itseäni myöskin ostamalla sellaisia kirjoja, mitkä sitten miten se nyt sanoo, se parantaa maailmankuvaa, kun mä joudun sitten perustelemaan itselleni, niin miksi minä ajattelen näin ja miksi hän ajattelee noin. Muun muassa tuossa joitakin vuosia sitten luin yhden kirjan, jossa kirjoittaja kiistää armolahjojen toiminnan tässä ajassa. Ja mä halusin ottaa selville, miksi hän ajattelee näin. No mä ajattelen edelleenkin, että armolahjat toimivat tässä ajassa, mutta mä halusin lukea sen kirjan. Ja se oli hyvin laadittu. Ja se ikään kuin mun omaa maailmankuvaani rakensi, kun otin haasteen.
Eli tavallaan sulla on aika pitkälti sama rooli kuin mullakin lukijana, että et haluaa myös niin kuin elää sen tekstin kanssa ja keskustella ja vähän niin kuin debatoida, että hei, onko tämä asia tälleen. Eli se niin kuin lukukokemus on ylipäätänsä hyvin tämmöinen niin kuin aktiivinen prosessi, jossa niin kuin miettii ja pohtii. Että se ei ole pelkästään sitä, että nautinpa tämän kirjan kannesta kanteen ja sitten heitän veke, vaan voi jäädä pohtimaan pitkäksikin aikaa sitä asiaa.
Kyllä, ja todellisuudessa luen sitten aika paljon ihan tällaista yleistä, mikä ei ole siis kristillistä kirjallisuutta. Että esimerkiksi viime vuoden kesällä, kun en vielä ollut eläköitynyt, olin lomalla, niin mä luin Anna-Leena Laurenin Sametsdiktaturen, ja ruotsin kielellä siis, joka kertoi autoritäärisestä Venäjästä, mikä se oli, ja sehän nyt tapahtui ennen tätä Ukrainan tilannetta, mutta hyvin oivaltavaa, ja koko ajan kannattaa seurata, mitä yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuu.
Luetko paljon alkukielellä kirjoja?
Siis joitakin.
Englanniksi,
ruotsiksi. Englanniksi ja ruotsiksi, että en mä oikeastaan muuta.
Venäjä ei vielä suju niin.
No että ei se on haastavaa, mutta koko ajan yritän vähän parannella sitäkin, tai ainakin pitää yllä.
Ja ilmeisesti myös kirjoitat artikkeleita aika paljon.
No olen meidän Vapaakirkon lehteen kirjoitellut aika tai lehtiin. Meidän välillä oli lasten lehteen ja nyt sitten Suomen viikkolehteen, että kyllä kirjoittelen paljon.
Juhani Nikula, sinä olet nyt mukana Vuoden kristillinen kirja -ohjelmassa. Jouni Lallukka ja minä, Merja Pitkänen, tätä juonnamme. Ja kohta me menemme siihen, että mitä kaikkea sinä tiedät tästä Vuoden kristillinen kirja -kilpailusta. Uskon, että olet sitä seurannut vuosien aikana. Ja kuulemme, miltä se sinun näkökulmastasi, kun sinä olet tämmöinen kirjallisuuden suurkuluttaja, niin miltä se näyttää?
Vuoden kristillinen kirja.
Tervetuloa takaisin tähän Vuoden kristillinen kirja -ohjelmaan. Ja meillä on täällä studiossa kirjallisuuden suurkuluttaja Juhani Nikula ja sitten juonnamme tätä ohjelmaa yhdessä Merja Pitkäsen kanssa. Ja minä olen Jouni Lallukka. Juhani, mitä kaikkia kirjoja sinä olet vuosien varrella lukenut? Et totesit jo tuossa aikaisemmin, että kymmeniä kirjoja vuodessa, eli siinä aikamoinen joukko kirjoja kertyy sitten vuosien varrella.
Tuo on aikamoinen kysymys, koska niitä on satoja kirjoja. Että ennen koulun menoa mä osasin täydellisesti lukea, eli olin sitten jo kahlannut lastenkirjoja ja Aku Ankkaa lukenut, ja sitten sehän oikeastaan opetti mut sitten lopulta lukemaan, ja sitten tuli kaikenlaista muuta. Ja yksi tämmöinen kirja, se on vieläkin mun hyllyssäni, se on Yrjö Karilaan Pikkujättiläinen vuodelta 1939. Ja silloin jo 6-vuotiaana mä luin sitä alusta loppuun. Tietenkin se oli siinä vaiheessa jo vanha ja mä sain myöhemmin sitten 60-luvun painoksen. Ja yhtä mielenkiintoinen se on. Mutta se teki semmoisen asian, kun mä kovasti luin tuota Pikkujättiläistä, valtava teos, ja siinä on kaikenlaista asiaa, niin koulussa järjestettiin, alakoulussa ja yläkoulussa järjestettiin aina silloin tällöin tietokilpailuja, niin mä olin aina pistämätön.
Ja tämä on hyvä pointti, koska siis tämä herättää heti sen kysymyksen, että kun lukee hyvin laajalla skaalalla erilaista kirjallisuutta, niin se on aika sivistävää ja opettavaa, vai mitä ajattelet itse? Pitäisikö aina pitäytyä siinä omassa niin kuin turvallisuusalueessa ja lukea vain tietyn tyyppistä vai vähän laajentaa sitä skaalaa?
No se on selvää, että ei kukaan ihminen ole kiinnostunut kaikesta, mutta että mulla oli nyt tämmöisiä alueita, mistä tykkäsin kovasti, oli maantieto. Halusin tutkia, mitä kaikkea maita täällä maailmassa on ja mikä on niitä pääkaupunkia ja tämmöistä. Historia oli sellainen hyvin mielenkiintoinen juttu, ja sitten oikeastaan eräänlainen intohimo mulla oli avaruus. Kaikenlaista, mitä siellä tapahtuu. Se oli se 60-luku, missä oli sitten ensimmäiset ihmiset kuuhun ja kaikkea tämmöistä. Mä luin lehtiä sitten paljon ja vähän kirjojakin tästä. Mutta oli monia tämmöisiä alueita, mistä mä olin hyvin kiinnostunut, mutta tietysti sitten taas semmoisia, mitkä ei kiinnostanut. Esimerkiksi tekniikka ei ole koskaan kiinnostanut mua, enkä sitten niin juurikaan lukenutkaan sitä. Ja ehkä kuitenkin semmoinen jonkunlainen laaja maailmankuva mulle tuli jo lapsena, kun mä luin paljon. Ja totta kai mä luin sitten ihan lapsille tehtyjä kirjoja ja oli niissäkin ainakin jotakin semmoista, mikä sitten jäi tuonne sydämeen pyörimään.
Mainitse jokin tai muutama semmoinen kirja, joka on tehnyt sinun vaikutuksen näiden vuosikymmenien aikana.
No yksi tällainen kirja, minkä mä luin itse asiassa viime vuonna, niin oli tämä Nobel-palkittu puolalainen Henryk Sienkiewicz Quo Vadis. Ja se on suomeksi ensimmäisen kerran ilmestynyt vuonna 1901. Jos oikein muistan, niin hän, tämä kirjailija, sai Nobelin palkinnon vuonna 1905. Jotain tämmöistä. Ja mä luin tämmöistä vuoden 1990 painosta, joka oli 12 painos suomen kielellä. Ja se oli erittäin mielenkiintoinen. Sehän oli tätä Roomassa olevaa seurakuntaa, siellä Pietari ja Paavali seikkailivat ja oikein hienolla tavalla oli tämä kirjailija sen kirjoittanut, mutta siinä mielessä, eikä se mua häirinnyt, mutta siinä mielessä se haastoi vähän, että toi kirjailija, joka siis itse oli katolisesta Puolasta, niin hän pisti sinne alkuseurakuntaan kaikenlaista semmoista katolista, mitä tuskin on ollut olemassakaan silloin, vaan ne on sitä siinä myöhempinä vuosisatoina vasta tullut, mutta ei se mitään. Tämmöiset havainnot vaan piti huomiota yllä.
No sitten sinun persoonassa, sinä olet talousihminen, sinä olet tehnyt paljon töitä, sinun työtehtäväsi ovat liittyneet talouteen hyvin pitkälti. Sitten sä oot kirjojen suurkuluttaja ja sitten sinä oot pyhäkoulun opettaja. Mistäs tämmöinen poikkeuksellinen asia kuin pyhäkoulun opettajuus ja lasten työ on tullut sinun elämään?
Se on kyllä hyvin semmoinen rakas työalue mulle. Ja se alkoi vuonna 1992 ja se oli ihan sattuma, että musta tuli sitten tällainen pyhäkoulutyön pioneeri. Me vaan seurakunnassa, joka oli ihan uusi silloin ja mietittiin, että kuka voisi ottaa vastuuta mistäkin. Joku vaan ehdotti, että no Juhani lapsityöhön, ok. Ja se meni vähän tällä tavalla yllättäen ja mä oon nyt sitten 30 vuotta ollut jo pyhäkouluopettajana ja se on ollut mielenkiintoista nähdä, koska lapsethan kasvavat ja ei ne pyhäkoulussa ole alle 10 vuotta, niin lapset on vaihtuneet koko ajan. Ja mä oon ollut tässä nyt pyhäkoulu vastaavana ja lapsityön vetäjänä ja olen sitten rekrytoinut siihen aina uusia ihmisiä. Muut vaihtuu, mutta minä en ole vaihtunut.
Ja sinä jaksat edelleen olla siellä. Teet ihan samaa perustyötä niin kuin ennenkin.
Kyllä, se alkaa itse asiassa jo ihan muutaman päivän päästä tästä ja mä en katso, että tämä on mikään semmoinen jaksamiskysymys. Mun mielestäni se voimannuttaa.
No kuuluvatko kirjat siihen, kun sinä olet siellä pyhäkoulussa, niin liitetkö sinä mitenkään kirjoja siihen koulutukseen, opetukseen?
No me käydään kyllä hyvin tarkkaan Raamatun kertomuksia läpi ja nyt me lähdetään ihan luomiskertomuksesta ensimmäistä Mooseksen kirjaa käydään läpi niin ne voi olla semmoisena viitteenä nämä kirjat siinä, mutta että Raamattu on kuitenkin niin selkeästi se, mistä me ammennetaan nämä opetukset. Ja sitten kun pyhäkoulussa, no tietysti toiset on koululaisia, toiset on alle sen, niin se lasten huomion ylläpitäminen on se kaikkein tärkein juttu. Mehän ei voida Raamattua selittää heille kovin paljon, siis kovin pitkään yhdellä kertaa, että se on semmoinen 10 minuuttia alkaa olla sellainen jonkunlainen raja. Sitten lapset käy jo niin levottomaksi, että pitää keksiä jotain leikkiä ja askartelua. Mutta se aika, mikä meillä on siihen Raamatun opetukseen, niin se yritetään käyttää mahdollisimman hyvin. Ja mä olen myöskin saarnannut Jumalan palveluksessa, ja lapsille puhuminen ja aikuisille puhuminen on ratkaisevasti erilaisia. Lapset sen näkee heti, jos he eivät pidä tuosta. Se tulee heti paikalla äänekkäästi ja kasvoilla. Mutta kun puhuu puoli tuntia aikuisille ja he ovat pokerinaamaisia siinä, niin ei tiedä ollenkaan, menikö perille vai ei.
Eli lapsista saa heti palautteen.
Niinpä.
Kyllä.
Kyllä.
No kuule, Juhani Nikula, mitä sä tiedät vuoden kristillinen kirja -kilpailusta?
No tietysti olen seurannut sitä vuosikaudet, sehän on 1900-luvulla jo alkanut ja nythän oli vähän taukoakin sitten koronan vuoksi. Mutta täytyy sanoa, että siihen yleisökilpailuun, mihin sai sitten vastata, niin mä oon osallistunut yhden ainoan kerran. Ja siihen oli semmoinen tietty inspiraatio osallistua juuri tällä kertaa, kun siellä oli sitten erittäin hyvin tuntemani henkilö Maarit Eronen, jonka tunnen noin vuosikymmenien takaa. Ja häneltä hän tuli Maaritilta ja sitten Jane Jonesilta tämä kadun kukka prostituutiosta vapauteen. Ja vaikka tunsin Maaritin ja tunnen edelleenkin oikein hyvin, niin toi kirja kyllä oli erittäin, sanotaan, avaava, mitä kaikkea maailmalla on erittäin hyvin tehty. Ja siitähän tuli sitten vuonna 2019 tämä niin kuin kilpailun voittaja. Ja se on ainoa kerta, kun mä olen sitten itse osallistunut siihen yleisöäänestykseen, mutta koko ajan mä olen seurannut, mitä siellä tapahtuu, että siellä on monia muitakin semmoisia ihan erityisiä kirjoja, mitkä ovat mua koskettaneet, mutta niitä en ole kaikkia lukenut.
Mikä olisi semmoinen keino, jolla me sinua ja monia muita kristillisten kirjojen lukijoita voitaisiin innostaa siihen antamaan äänensä oman suosikkinsa hyväksi? Mitä meidän pitäisi tehdä niin, että tämä kilpailu menisi laajalle yleisölle tietoon?
No tietysti niin nyt nähdään tätä somen myönteistä puolta. Eli jos siellä on siis joku sellainen, mikä sattuu tulemaan Facebookiin tai Twitteriin, joissa mä kummassakin olen mukana, niin jos sinne tulee joku linkki, että nyt on tällainen ja tässä on ne normaalistihan ne on kuusi kirjaa siinä, niin ainakin mulle se madaltaa kynnystä osallistua, että no ei ole muuta kuin katon, mitä nuo kirjat on, vaikka en sitten tietysti kaikkia lukenutkaan, mutta ainahan niitä sitten esittelyitä on, niin aika pienellä vaivalla pystyy osallistumaan.
Eli tavallaan viestinnässä olisi parantamisen varaa näihin niin kuin uusiin kanaviin, että ei jäädä pelkästään sinne menneisyyteen kristillisessä kirjallisuudessa.
Luulen, että tarvitaan molempia, mutta tämä some tuli mulle mieleen, että kun kuitenkin suurin osa meistä on siellä, niin se helpottaa.
Mitä muita vuoden kristillinen kirja -kilpailun voittajia voisit mainita, jotka mahdollisesti on sulle niin kuin jäänyt mieleen tai jota haluaisit nostaa esille?
Joo, täällähän on vuosien mittaan ollut tämä parivaljakko Juha Pihkala ja Esko Valtaoja, ja heiltähän on kaksikin kirjaa ollut, ja se on sikäli tosiaan mielenkiintoinen, kun toinen on piispa ja toinen on ateistitähtitieteilijä, ja he on tehneet todella hyviä kirjoja, ja mun mielestäni tämä oli ainakin mun suosikki, niin heiltä tämä Tiedän uskovani, uskon tietäväni, todella hyvää keskustelua, sitä haastavaa keskustelua. Piispa ja ateisti, kun keskustelevat ja ovat ystäviä keskenään, niin nämä oli oikein hyviä. Ja sitten vielä yksi mikä on mulle ollut sellainen, oli tämä Pauliina Rauhalan Taivaslaulu. Siis mun mielestäni hän vaikea asia, ei mitenkään hyökkäävästi, vaan hän toi sillä tavalla maanläheisesti tätä asiaa esille, ja mua se kosketti.
Ja tuossa oikeastaan aikaisemmin jo todettiin, että luet niin kuin kirjallisuutta pohtien ja miettien, Niin osaatko sanoa, mikä on niin kuin suurin semmoinen niin kuin oivallus, mitä olet kokenut lukiessasi kristillistä kirjaa tai oma elämän muutos? Onko tapahtunut jotain semmoista, mikä on jäänyt erityisesti mieleen jonkun kirjan äärellä?
No, kun niitä kirjoja on satoja, mitä olen lukenut, niin mä sanoisin, että semmoinen jonkunlainen ennakoiva mielenkiinto kirjaan on se, ja silloin siinä on aika tärkeää se, että kun sieltä takakannesta lukee, että mitä tämä kirja suunnilleen käsittelee, niin se on aina sitten rohkaissut sen kirjan lukemiseen. Ja mä sanoisin kuitenkin, tämä raamatullisuus on tämä se, että kun mä koko ajan joudun miettimään näitä raamatun asioita ja haluankin miettimään, niin kirjallisuus on avannut mulle monesti ymmärtämään raamattua. Ja se on se sellaista kaikkein parasta leipää, mitä sitten kristillisestä kirjasta voi saada.
Luetko monta eri käännöstä raamattua vai onko sinulla jokin tietty, johon aina palaat?
No mulla on useita suomenkielisiä käännöksiä, mutta omana tämmöisenä, sanottaisiko hartausraamattuna, käytän Raamattu kansalle -versiota. Mutta mulla on sitten eri kielillä näitä useampia, lähinnä nyt englanninkielisiä eri käännöksiä.
Ja vertailet varmaan siellä kieltä, niin kuin näissä suomenkielisissäkin raamatuissa, vai millä tavalla otat vastaan raamatun sanaa?
No, kun tykkään opiskella kieliä, niin mä osaan kyllä sitten myöskin raamatun kreikkaa ja hebreaa sen verran, että voin jopa katsoa sieltä.
Loistavaa. Juhani Nikula, sinä olet kirjallisuuden suurkuluttaja ja myös kristillisten kirjojen suurkuluttaja. Toivomme, että nyt innostut tänä vuonna myöskin äänestämään, antamaan oma äänesi jollekin niistä kuudesta finalistista, jotka esiraati valitsee. Jouni Lallukka, joka on täällä studiossa, on esiraadin puheenjohtaja. Minä olen Merja Pitkänen ja me keskustelemme edelleen vielä muutamien viikkojen ajan vuoden kristillinen kirjakilpailusta, mutta kiitos Juhani Nikula, kun olit täällä meidän kanssamme ja toivottavasti edelleen jaksat lukea monipuolisesti myös kristillistä kirjaa.
Kiitos, varmasti tulen lukemaan.
Vuoden kristillinen kirja.
Yhteistyössä kristilliset